Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Það greinilegt að við höfum þurft betri tíma til þess að þessi, allir þessi miskilningur hafi ekki komið upp hjá formanni nefndarinnar fyrir þessu máli. Það svo margt sem að mér finnst mjög sérstakt í hennar málflutningi. Hvað varðar þetta mál? Eins og til dæmis það ef að við förum að hvetja til byggingar eða á hagkvæmu húsnæði út á landi að það kalli á tómar íbúðir. Og ég spyr því háttvirtan þingmann hvort hann hafi ekki farið yfir húsnæðisáætlun sveitarfélaganna. Hversu mikið þörf er fyrir þessu og það verður væntanlega ekki farið þetta úrræði nema það sé metin ykkur þörf á því. Það fer ekki byggingavertæki að fara framleiða eða byggja hagkvæmar íbúður eða breyta eldra húsnæði ef hann telur ekki eftirspurn verið eftir því. Þetta er nú bara svona einfalt dæmi. Varasjóðurinn, hann er til þess hugsaður að mæta hugsaðum útlánatöpum ríkissjóðs. Hann er ekki til þess að auka framlagið. Hann var aldrei talað það. Mér finnst það bara mjög sérstakt þetta með landsbyggðina að þetta stakk mér svolítið djúft sko að við séum að fara að framleiða tómar íbúður landsbyggðina og ég veit ekki hvað ákvörðu þetta ætti að kalla á það að þetta sé eitthvað til að skekkja framboðið eða til að skekkja eftirspurnina. Þetta hlýtur alltaf að þurfa að haldast í hendur hvort sem á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinu og ég ætla bara spyrja háttvirta formenn hvort hún ekki fylgst betur með í umræðinni.
Og háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helga Vala